Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանցիների խումբը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Երևանից կտարվել է նաև գազամատակարարումը, որը Հայաստանից իրականացվում էր Լաչինի միջանցքով։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները Բաքվին կոչ են անում բացել ճանապարհը։ Կլսեք հատված Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ մեր բացառիկ հարցազրույցից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում դրոնային հարձակման է ենթարկվել Կիևը։ Եվրախորհրդարանում սկանդալային կոռուպցիոն գործ է բացահայտվել Քաթարի հետ կապված։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կրեմլը չի բացառում, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կարող են հանդիպել մինչև այս տարեվերջ։ Դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսվում է ԱՊՀ ղեկավարների ավանդական ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ այդ միջոցառման շրջանակներում էլ հնարավոր է Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Մայրաթորը դիմումները հղել քույր եկեղեցիների պետերին, միջազգային և միջեկեղեցական կազմակերպություններին, Ադրբեջանի գործողություններին հակազդելու և Արցախահայության հումանիտար աղետալի իրավիճակ հաղթահարելու համար։ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի հարցով Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը դիմել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, կոչ անելով արձագանքել ու գնահատական տալ մարդասիրական աղետը կանխելու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր տարածել է հայտարարություն, որով հերքում է Շուշի Լաչին ճանապարհին իրավիճակը սրելու մասին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հնչեցրած մեղադրանքը և պնդում, թե հայկական կողմը աղավաղում է իրականությունը։ Լաչինի ճանապարհի արգելափակումը եռակողմ համաձայնության խախտում որակելու մասին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը կեղծավորություն է, պնդում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն։ Բաքուն նաև փոխանցում է, թե Լաչինի ճանապարհը փակել են ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարարները, այլ ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության ԽԱԱՊ զորախումբը։ Հայաստանը պարտավոր է անկեղծ քայլերի դիմել հարաբերությունների բարելավման գործընթացում, այդ մասին այսօր Թուրքմենբաշի ավանում ասել է Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների եռակողմ գագաթնաժողովին ներկա Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե ՀՈՊ համակարգի ստորաբաժանումները ոչնչացրել են մայրաքաղաք Կիևը թիրախավորած շահետ տեսակի իրանական արտադրության բոլոր 13 անոթաչուները։ Եվրախորհրդարանը խորհրդային գիտնական Այլախո իրավապաշտպան Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Անդրեյ Սախարովի անվան 2022 թվականի մրցանակը շնորել է Ուկրաինայի Խիզախ ժողովրդին։ Դափնեկրի թեկնածուների ցանկում էին Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը և ճշմարտության հանձնաժողով Կոլումբիական կազմակերպությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին տեսակապով դիմել է Եվրախորհրդարանին, նա ասել է, որ պետք է ոչ թե սպասել պատերազմի ավարտին, այլ հենց այսօր ջանքեր գործադրել պատերազմի համար մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը ասել է, թե իշխանությունը չի քննարկում Ուկրաինայում սուրբ ծնունդի կամ ամանորի առիթով հրադադար հայտարարելու հնարավորությունը։ Եվրոպական միությունը միասնական է Ուկրաինային սատարելու գործում, այդ մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Նա իր մեկնաբանությամբ արձագանքել է Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ Հունգարիայի ներկայացրած առարկություններին։ Ապագայի առումով կարող եմ ասել հետևյալը. կձախողվի ցանկացած մեկը, ով կմտածի, թե արգելափակելով մեր արտաքին կամ անվտանգային քաղաքականությունը, իզորու կլինի քայքայել Եվրամիության դավանած արժեքները, ասել է Շոլցը։ Լրագրողներ առանց սահմանի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն 2022 թվականին աշխարհում զոհվել է մասնագիտական պարտքը կատարող 57 լրագրող։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է իր երկրին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում միանշանակ աջակցող Նոր Զելանդիային, կոչ անելով միջազգային ասպարեզում կարգավորել ռուսների հարձակումներից ավերված Ուկրաինայի շրջակա միջավայրի պահպանության առաքելությունը։ Կոսովոն ներկայացրել է Եվրոպական միությանն անդամակցելու պաշտոնական հայտ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վերստին հացադուլը հայտարարել, նա դիմել է բողոքի այդ միջոցին, քանի որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը նրան թույլ չի տվել տեսակապով մասնակցել դատական նիստին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանցիները Շուշիի մոտ շարունակում են փակ պահել Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը, դեկտեմբերի 12-ի առավոտից Արցախի կապը Հայաստանի հետ ընդհատվածը, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Երևանից Ադրբեջանը կտրել է նաև գազամատակարարումը, որը Հայաստանից իրականացվում էր Լաչինի միջանցքով։ Ռուս խաղապահները ճանապարհին կանգնած են, գործողությունների չեն դիմում, ճանապարհը չեն բացում, երեք հաղորդվեց, որ նրանք բանակցում են երթևեկությունը վերականգնելու համար, առանց մանրամասնելու, թե ինչ է խնդիրը, ինչ են նրանք պահանջում կամ ադրբեջանցիները, միջև հիմա ոչինչ չի փոխվել։ Իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երրորդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է, ադրբեջանական կողմը Լաչինի միջանցքի Շուշիի հատվածում շարունակում է իրենց ձևակերպմամբ բնապահպանական ցույցը, եւ արդեն 25 ժամ է Արցախը նաեւ գազ չունի, 120 000 բնակիչներ մնացել են առանց ջերուցման։
Մենք չգիտենք, թե սա ինչքան է շարունակվելու։ Մենք անցնում ենք խնայողական ռեժիմի, խնայողական ռեժիմ նաև կառավարության համար։
Поэтому мы ввели режим экономии для всех.
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն առավոտյան հայտարարեց, վառելիք առաջնահերթ կտրամադրվի միայն շտապօգնության ծառայությանը, հասարակական տրանսպորտին ու հատուկ ծառայություններին։ Արցախում արդեն իսկ առաջացել է բենզինի դիզվառելիքի հեղուկ ու սեղմված գազի պակաս։ Ստեփանակերտից լուսանկարներ են տարածվում, որոնցում մարդիկ գազի փոքրիկ բալոններով հերթ են կանգնել լիցքավոր մանկայանի մոտ։ Ադրբեջանական կողմը Հայաստանից դեպի Արցախ ձգվող գազատարը, որտեղ նաև ադրբեջանական դարձած տարածքով է անցնում, այս տարվա մարտիներ փակել, ապա այդտեղ փական տեղադրել, հենց Լաչինի միջանցքի տարածքում։ Այսօր ազերի գազը հայտարարություն է տարածել, թե իրենք գազի այս անջատման հետ կապ չունեն։ Անլուրջ է, ըստ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի։ Գազ չլինելու պատճառով 36 դպրոց այսօրվանից փակվել է, փոքրիկների չի ընդունել 27 մանկապարտեզ։
Ուսումնարաններից 3-ից 2-ը դաս չեն առել, 4 բուհից 3-ը դաս չեն առել, եւ 4 քոլեջներից փաստորեն ոչ մեկը դաս չարեց։
Արցախի կրթության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանի տեղեկացմամբ այսօր գործել են միայն այն դպրոցները, որտեղ փայտե վառարաններ կան կամ ջերուցումը հոսանքով է։ Գազի բացակայությունն ու Արցախի միակ ճանապարհի փակ մնալը խնդիրներ են ստեղծել առողջապահական համակարգում։ Ստեփանակերտի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում 11 ծանր հիվանդ կա, 2-ը ծայրահեղ ծանր, նրանց Երևան հասցնել չի ստացվում։ Արցախի հիվանդանոցի ներում այժմ դադարեցվել են պլանային վիրահատությունները վառելիքի խնայողության համար։ Ստեփանակերտցիներն այսօրվանից անցել են փայտե վառարանների։
Տուն տակացնում էինք բաքսիով, գազով, դե հիմա քանի որ գազը կտրել են, ստիպան անցել եք փայտի։ Մենք այնպես ենք դրել նու, մենք նախորդ մտածել ենք, որ եթե քանդ որ այստեղ ենք ապրում, հնարավոր է գազը չձգի, մի օր էլ գազ չլինի, դրա համար այնպես ենք միացրել, որ եթե գազ չլինի, փետի էլի անցնենք։
Ուսուցչուհի Բերտա Պողոսյանը 6 անչափահաս երեխա ունի։ Դպրոցը, որտեղ աշխատում է ու որտեղ նաև իր երեխաներն են սովորում, փայտով է տակացվում։ Այսօր այդտեղ դասերը չեն ընդհատվել։ Բերտան ասում է, իր 30 առաջինցներից 24-ն այսօր դասի են եկել։ Կան արցախցիներ, որ այս օրերին անորոշության մեջ են, ասում է, շատ հուզվում են, բայց հուսահատվածներ չկան։
Տարբեր տրամադրություն, բայց ոչ ոք չէլի մտածում, ինչ որ վերջ, չգիտեմ, մտածում ենք, որ կպայքարենք, էս էլ էլի կհաղթահարենք, էս դժվարությունը կհաղթահարենք, ինչ որ լուծման պայման կլինի դրական, այդպես ենք սպասում էլի։
Մեկ այլ արցախցի Լիաննա Ոսկանյանն ու շատ իր եղանակի տեսությանն է հետևում, 5 փոքրիկների մայր է, շուտով 6-րդը կունենա։
Դե, այսօր աստված մեր կողմից է, շատ տաք էր մեր մոտ, լավ արև էր, գարնանային արև էր մեր մոտ, նույնիսկ բանամ էլեկտրական տակացման կարիք չկար։
Առաջկա օրերին Արցախում ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 5 աստիճանով, տաք օդային հոսանքներ են գալիս, սա միակ լավ լուրն է, որ այսօր միմյանց են փոխանցում Արցախում։ Լիանան ասում է, երեկ, երբ գազն էլ անջատեցին, բնակիչներն սկսեցին անհանգստանալ, սնունդ կուտակել, այսօր նա խանութում հաց չեր գտել։
Հացն աշուտ սպառվում խանութներում, քիչ են տալիս, քիչ քանակությամբ են խանութներին հաց տալիս, չեն հասցնում, չեմ հասցրել հաց վերցնեմ, բայց երեկվանից դեռ ունեմ։
Արցախի կառավարությունից վստահեցնում են, սննդի պաշարներն այս պահին բավարար են, հետևում են, որ գների անհիմն թանկացում չլինի։ Արցախն այս պահին Հայաստանից որևէ տեղից ոչինչ ստանալ չի կարող, Արցախը պաշարված է արդեն 58 ժամ։
Ինչքան էլ ուզում են ճանապարհը փակեն, մեզ վախեցնող չկա։
Վերջին կտոր հացն էլ կկիսենք, ասում է Ստեփանակերտցի Լիաննա Ոսկանյանը, 2 ամսից ծննդաբերելու է, վստահ է Ստեփանակերտի ծննդատանը։
Մեծ հույս ունեմ, որ այս ինտալիկը ծնվի, հենց իր ծննդականում էլի գրված կլինի Հանրապետություն Արցախ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Ֆրանսիան Ադրբեջանին կոչ են արել բացել ճանապարհը։ Հայաստանը, Արցախը դիմում են միջազգային տարբեր կառույցների, հանդես են գալիս հայտարարություններով, ահազանգում, որ Արցախի բնակիչներին մարդասիրական աղետ է սպառնում։ Բաքուն, ինչպես միշտ, հերքում է բոլոր մեղադրանքները, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նույնիսկ հայտարարել է, թե ճանապարհը փակել են ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարարները, այլ ռուս խաղապահները։ Միջազգային արձագանքների մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բրյուսելը, Վաշինգտոնն ու Փարիզը Ադրբեջանին կոչ են անում բացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, Լաչինի միջանցքը կանխելու համար մարդասիրական աղետը։ Պատերազմից հետո Արցախում խաղաղապահ զորակազմ տեղակայած Մոսկվան մինչև այս պահը լուռ է։ Երորդ օրն է բնապահպաններ ներկայացող ադրբեջանցիները փակ են պահում ճանապարհը, այդ թվում շտապօգնության մեքենաների համար։ Երեկ երեկոյից նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներով Արցախին մատակարարվող գազն է անջատվել։ Ստեփանակերտը այսօր հայտնեց, որ վառելիքի պակաս կա, ուսումնական հաստատություններում էլ դասերը դադարեցվել են։ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին կոչ արեց վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Գրառումը Թվիտերում հրապարակեց պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Փրայսը։
Լաչինի միջանցքի փակումը ծանր մարդասիրական հետևանքներ ունի և խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով։ Առաջ գնալու ճանապարհը բանակցություններն են։
Պաշտոնական Վաշինգտոնի այս կոչն ադրբեջաներեն ու անգլերեն իր էջում զետեղել է նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ավելի ուշ ամերիկացի պաշտոնյան ճեպազրույցի ընթացքում էլ խոսեց Լեռնային Ղարաբաղից, հայտարարելով, տեսել են նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքների խափանումների մասին հաղորդումները, խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելը անընդունելի են համարում։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքի ցանկացած խափանում կարող է հանգեցնել հումանիտար ճգնաժամի, հատկապես երբ ձմեռային ամիսներ են։ Եթե միտումնավոր է, ապա անընդունելի է թիրախավորել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությանը։
Եվրամիությանը ևս մտահոգել են Ղարաբաղի գազամատակարարումը անջատելու մասին հաղորդումները։ Բրյուսելը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին ապահովել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ։
Տեղաշարժի ազատության սահմանափակումները զգալի անհանգստություն են պատճառում տեղի բնակչության ու հումանիտար մտահոգություններ առաջացնում,
հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գրասենյակի մամուլի խոսնակ Պետեր Ստանով։ Ավելի կոնկրետ էր պաշտոնական Փարիզը, կոչ անելով Բաքվին առանց նախապայմանների վերականգնել Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, թե կապ ունի Հայաստանն ու Ղարաբաղը կապող միակ ճանապարհը փակելու հետ։ Իսկ ճանապարհը ստարտ գործնախարարության մեջբերում են փակել են ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարարները, այլ ռուս խաղաղապահները, որոնք ժամանակավորապես են տեղակայված ադրբեջանի տարածքում, մեջբերման ավարտը։ Մինչ Բաքուն պնդում է, թե ցուցարարները քաղաքացիական ներկայացուցիչներ ու բնապահպաններ են, Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները հայտարարում են. Անհերքելի ապացույցներ կան, որ ճանապարհը փակած անձանց մեջ նաեւ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ են։ Իսկ հավաքի մասնակիցների մեծամասնությունը պետական ֆինանսավորմամբ գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններից են։ Քրիստինե Գրիգորյանն ու Գեգամ Ստեփանյանը հայտարարել են, Ադրբեջանի նպատակն է հումանիտար ճգնաժամի միջոցով հայաթափել Արցախն ու բնաջնջել հայերին։
120,000 երեխաներ, տարեցներ, կանայք ու տղամարդիկ Արցախում հայտնվել են գոյութենական թակարդում։ Անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք ունեցող հիվանդներին հնարավոր չէ տեղափոխել Հայաստան մասնագիտական օգնության համար։ Դադարել է Պարենի ու բժշկական պարագաների մատակարարումը։
Արցախի օմբուդսմենն այսօր նաև Երևանում Մակի գրասենյակի առջևից է ուղերձվել։
I am ombudsman of Artsakh who is deprived of the right to return home.
Ես Արցախի օմբուդսմենն եմ, որն այս պահին զրկված է տուն վերադառնալու իր իրավունքից։ Մակի հայաստանյան գրասենյակի առջև կանգնած ես պահանջում եմ Մակի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարից արձագանքել, քայլեր կատարել, արձանագրել մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Արցախի ժողովուրդը արժանի է բոլոր իրավունքներին, ինչպես յուրաքանչյուր ոք աշխարհում։
Արցախ people deserve all the rights as everyone in the world.
Մարդիկ չեն կարողանում իրենց առողջական իրավունքը իրացնել։
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունն էլ դիմել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ակնկալելով մարդասիրական աղետը կանխելու քայլեր։ Փոխնախարարն այսօր 5 ծանր հիվանդներից խոսեց, որ Արցախում են, նրանցից 2-ի կյանքը վտանգված է, Հայաստան տեղափոխելն անհնար։
5 ծանր հիվանդ ունենք, 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, որոնց իհարկե բժշկական օգնությունը տրամադրելու տեղափոխման հարցերով նույնպես մշտական կապի մեջ ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 4 գյուղերի բժշկական պարագաներով դեղորայքով ապահովելու աշխատանքներին, նույնպես այդ աշխատանքները տարվում են։
Մայրաթորն էլ դիմում է հղել քույրի եկեղեցիներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հորդորել է նաև Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշիզադեին մեջբերեմ մարդասիրական իր կոչմանը հավատարիմ առարկայական քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական հրահրիչ գործողությունները բացառելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ռուսաստանցի մեծահարուստ Վարդանյանը համեմատաբար վերջերս նշանակվեց Արցախի պետնախարար։ Տեսակապով արված հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Այս ռադիոծրագրով լսենք մի հատված։
Պարոն Վարդանյան, տեսնում եք մոտալուտ հումանիտար ճգնաժամի վտանգ, ես նկատի ունեմ Պարեն, Վառելիք, Դեղորայք։
Ոչ, մենք կազմակերպել ենք մեր օպերատիվ շտաբը տենց, որ մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակը կարող է շարունակի շատ երկար ժամանակ, և մենք ստեղծել ենք տենց իրավիճակ, որ մենք ցույց տալիս այդ երկար ժամանակ պահպանել մինիմալ կյանքի ստանդարտները Արցախում։
Փորձել են անցնել շտապօգնության մեքենաներ կամ գուցե առաջին անհրաժեշտություն տեղափոխող բեռնատարներ։ Ինչու եմ հարցնում, ադրբեջանական կողմն ասում է, օրինակ շտապօգնության մեքենայի դեպքում պատրաստ ենք միջանցք տրամադրել, թեև միաժամանակ ընդգծում են, որ կարող են այդ մարդիկ գնալ բուժում ստանալ Շուշիում, Բաքվում։
Մենք չենք հասկանում, դա ով է ասում, ու մանուից է ասում, մենք ընդհանրապես չգիտենք ու չենք հասկանում, այդ ով են այդ մարդիկ։ Տեսնելով ոնց են իրանք վերաբերվում նույն մեր երեխաներին, ոնց իրանք գրդակալից, մենք չենք կարող մեր քաղաքացիներին կյանքի ռիսկի տակ դնենք, որտեղ այս իրավիճակում շատ ցավալի է, բայց վստահություն չկա դեպի հարավապետությունը, որտեղ ովքեր են իրանք, ինչի համար են իրանք այս բանը կազմակերպել, որտեղ դա պարզվում է, որ էկոլոգների հետ չի հարցը, այլ հարցը ինչ-որ ավելի քաղաքական և ուրիշ բնույթ ունի։ Դա համար այդ կողմից այդ հայտարարությունը մենք հաշվում ենք, որ ֆեյք կամ ոչ լուրջ։
Պարոն Վարդանյան, ինչու եք ասում, որ գուցե սա երկար տևի, այսինքն նաև արցախցիներին պատրաստում եք այդ սցենարին։
Դե որտեղ մենք չենք հասկանում ինչ պայմաններով եւ երբ ռուս խաղապաները կան բաց են ճանապարհը, որտեղ այս օրիցա մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանի կողմից մեծ խումբ մարդիկ արդեն դեպի ճանապարհում խմում են պարում են, ճինեմ, ապրում են եւ եփենիակ դուս գալու անհասկանալի որտեւ ցավոքսերտի բանակցություններ չեն տարվում, մենք պետք է պատրաստենք, որ ցա կարող եկաժամկետ լինի։
Այսինքն ուղիղ խոսակցություն Ադրբեջանի հետ չկա կամ գուցե ռուսների ներկայությամբ միջնորդության։
Ոչ, Ադրբեջանի հետ շփում չկա եւ ոչ մի շփում չկա։
Պարոն Վարդանյան, բայց ռուսական կողմն ասում է, որ իրենք բանակցում են, դուք այս մասին տեղեկություն ունեք։
Դե, այո, մենք տեղեկություն ունենք, մենք ունենք տեղեկություն, որ այդպես բան կատարվում, բայց դա իրականում են առանց մեզ։
Պարոն Վարդանյան, ինչ են ուզում ադրբեջանցիները, դուք գիտեք իրականում։
Իրականում իրականում են Արցախը առանց արցախցիների։ Իրանք ուզում են, որ մենք որպես տեղից դուրս գանք եւ իրանք մենակ նպատակը հույսնա, որ արցախցիները կջարդվեն, կհաստափվեն ու կգործեն իրանք ուժը եւ հավատքը դեպի ապագան եւ դուրս գան տեղից։ Դա մայր միակ նպատակն է։ Իսկ դրանից ոնց իրանք ինչ են անում, դա արդեն տակտիկական քայլեր են, ուղղակի։
Նախորդ անգամ ռուսական կողմը ձեզ չէր զգուշացրել, որ ադրբեջանցիները գալու են Դրմբոնի եւ Կաշենի հանքավայրեր։
Իրանք զգուշացրել են դրա մասին։ Ուղղակի պետք է պարտություն կար, որ դա պիտի լիներ օֆիցիալ նամակով եւ պիտի կազմակերպված լիներ ուրիշ ձեւ, դրա համար այդ կոմից ադրբեջանի կողմը նույնիսկ խախտել էր այն պարտությունները, որ պիտի ստեղծվեր, որ մենք գիտենք Ռուսաստանի ռուսական կողմի որոշված էր։
Որովհետեւ երեք Բաքուն Ստեփանակերտին մեղադրեց եւ նաեւ ռուսական կողմին այդ պայմանավորվածությունը խախտելու համար։
Ոչ, դա այն չի, որ իրանք պետք է ոչ թե դա պետք գրաններ լրի ուրիշ ձևով կազմակերպած, իրանք խախտեցին շատ բաներ, դրա համար ես չեմ ուզում անդրադառնալ դրա այդ բաներին, բայց դա այն չի։
Պարոն Վարդանյան, քանի որ ջրային ռեսուրսների դեպքում արդեն կա նախադեպ, այսինքն ադրբեջանցիները եկել են Սարսանգի ջրամբարը դիտարկել են, գուցե նույնն էլ հանքերի դեպքում են ուզում։
Եթե դուք գրեսում եք իրանք ռիտորիկան, որոնք իրանք հայտարարում են բարձրաձայն, դա ոչ թե մենակ էկոլոգիա է, եւ դա իրանք եւ մասնակցում էին, փորձում էին մասնակցել այս միջոցառմանը մարտիկ, որոնք ներգրավում են եւ պետական գույքի եւ տնտեսության եւ իրանք հարկերի մասին են ասում եւ տարբեր ձեւերով իրանք ուզում են ներգրավել, որ այս իրանք հանքնա եւ իրանք հանքի օգտագործումը անօրինականներ արցախցիների կողմից։
Այսինքն դուք մտավախություն ունեք, որ եթե այս թույլտվությունը լինի, կարող են այլ ոլորտներ էլ ուզենալ մտնել։
Այդ չարց հարցը որտեղ այն բանը, որ կարելի է մտնել, չի կարելի մտնել։ Կոմից ինստուան շատ պետք է հստակ ձևը լինի, որ հասկանանք, որ այս էկոլոգիայի հարցը, օրինակ մենք առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք առաջին օրվանից, որ համաշխարհային հայտնի ընդունված էկոլոգները ընդգրկված են եւ այդ կոմից միջազգային պլատֆորման ավելի ճիշտ կներ, քան թե եթե դա լինի մի պետության ներկայացիչներ, որտեղ այդ կոմից եւ մակարդակը եւ մոտեցումը կլինի ավելի ընդունելի բոլոր կոմից, բայց իրանք չեն ընդունել։
Իսկ ռուսական կողմը չի ներկայացնում Ստեփանակերտին հնարավոր զարգացման սցենարներ, երբ ինչ միջոցներով են վերականգնելու երթևեկությունը, այսինքն որն է իրենց եզրագիծը, որտեղ ի վերջո սա իրենց պատասխանատվության գոտին է։
Սա իրենց պատասխանատվությունն է, մենք փորձում ենք դնել բանալիով, մենք ֆրակցիա մեջ ենք, դա այլ որ ոչ հրապարակային ֆրակցիան թեմա է։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն էր Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ուցոնութին, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, նախկին միությունը դեռ փլուզված չէր։ Լեռնային Ղարաբաղին գործնական օգնություն էր ցուցաբերում ոչ թե Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունը, այլ ընդդիմությունը, Ղարաբաղ կոմիտեն։ Լաչինում ավտոմեքենաները քարկոծվում էին, բայց օգնությունը տեղ էր հասնում։ Հետո արդեն զինված բախումներ սկսվեցին, առաջին կրակոցները հնչեցին, կամավորների ջոկատներ, բանակային ստորաբաժանումներ ձևավորվեցին, բայց դա արդեն ուրիշ թեմա է։ Այսօրվա անդիմությունը հայտարարությունների տեքստերը ներկայացնում խորհրդարան ազգային ժողովում ընդունվելու համար, այսօրվա իշխանությունը մերժում է դրանք պատճառաբանելով, որ համահունչ չեն տարվող արտաքին քաղաքականությանը եւ իր հայտարարություններն է ընդունում։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այսօր սուր քննադատության ենթարկեցին Ռուսաստանին ու Լաչինի միջանցքում տեղակայված ռուս խաղապահ ուժերին, խոսեցին նրանց միջազգային այլ ֆորմատի ուժերով փոխարինելու հնարավորության մասին, ավելին ռազմավարական դաշնակցին մեղադրեցին Հայաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելու մտադրության մեջ։ Իշխող մեծամասնությունն այսօր մերժեց քննարկել Լաչինի միջանցքի փակման շուրջ ընդդիմության հայտարարության նախագիծը։ Փոխարենը արտահերտ նիստում ընդդիմության բացակայությամբ քննարկեց եւ ընդունեց քաղաքացիական պայմանագրի հայտարարության տեքստը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցելու մասին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նախ նկատեց, որ նիստը բոյկոտած խորհրդարանական ընդդիմությունը իր ներկայացրած հայտարարության նախագծում զորակցություն է հայտնում ռուս խաղապահներին։
Հարգելի գործընկերներ, խնդրեցի մոռացեք իրանց մասին։ Իրանք բերել են մի նախագիծ, որտեղ այստեղ պարոն Թորոսյանը, պարոն Խաչատրյանը, պարոն Աղազարյանը ասում են, մենք պահանջում ենք, բան իրանց նախագծի մեջ գրած էր, մեր զորակցությունն ենք հայտնում ռուս խաղապահներին։ Ինչ էիք սպասում մարդկանցից։ ՌԴ խաղապահների մանդատը անկախ նրանից, թե մենք այս պահին բավարարված ենք, թե բավարարված չենք, այնուամենայնիվ սա ևս մեկ անգամի ցույց է դնում, որ այդ խաղապահ ուժերը այնտեղ անհրաժեշտ են և պետք է երկարաձգվի, և միգուցե մենք պետք է դիտարկենք ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների, այլ նաև միջազգային այլ ֆորմատների միջոցով այնտեղ հսկողություն իրականացնելու համար։ Մեր հարևան երկրներում եւ ոչ միայն անմիջականորեն հարևան երկրներում դեռ չեն հասկացել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կարմիր գծեր։ Այդ կարմիր գծերը մեր համար հստակ են եւ մենք դրա մասին խոսել ենք եւ նման գործողություններով մեզ բան պարտադրել չի լինի։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանին ներքաշել պատերազմի մեջ։
Բոլորիս աչքի առաջ ռուս խաղապահները, միջև ատամները զինված, նայում էին, ոնց են մի քանի բաշի բուզուկ վրաններ տեղադրում։ Դուք տեսաք, որևէ մի խաղապահ մոտեցավ, ասեց ճանապարհը մի փակեք։ Այսինքն ես ավելի քան համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ ուզում է ներքաշի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ։ Անհամբեր սպասում է, երբ Ղարաբաղցին չդիմանան, մի հատ նռնակ պայթեցնեն, և սա ընդհանրապես իմ կարծիքով Ռուսաստանը փորձում է հրաժարվի Ղարաբաղից և փոխարենը Հայաստան ստանա Ադրբեջանից։
Իշխանական պատգամավորներն ասում էին, թե խորհրդարանի հայտարարության տեքստում ռուս խաղապահներին ոչ թե պետք է կոչ անել կատարել իրենց պարտավորությունը, այլ պահանջել։
Եվ դա ոչ մի սարսափելի բան չկա, որովհետև մենք իրավունք ունենք պահանջելու։
Առնվազն Ռուսաստանի Դաշնությանը ուղված մեր խոսքի մասում կոչ ենք անում բարերը փոխարինել Ռուսաստանի Դաշնությունից, պահանջում ենք։
Եթե Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Բաքվում կոչ անում Ադրբեջանին այդ վայրագությունների վերջնալ, ինչ հասկանալի չէ Ռուսաստանի դեսպանության լռումը լուրջ կեսվածքը Բաքվում, և հասկանալի չէ Ռուսաստանի դեսպանի պահվածքը Հայաստանում, թող վեկենա գնա Լաչի, իրանց պետությունն է հայտարարվում։
Ընդդիմությունն այսօր բոյկոտեց խորհրդարանի արտահերտ նիստը, քանի որ իշխող մեծամասնությունը մերժել էր քննարկել Լաչինի միջանցքը փակելու հարցի շուրջ իրենց հայտարարության նախագիծը։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստից հետո ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց. իշխանությունը դեմ է, որ խորհրդարանի հայտարարության տեքստում խոսվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Իրենք ասում են, չասել, չխոսել Արցախի ինքնորոշման մասին, որ Ադրբեջանի այսպիսի գործողությունների ընթացքում անընդունելի է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, անընդունելի է Արցախը, եթե լինի Ադրբեջանի կազմում, եւ այս բոլոր սադրանքները Արցախի ժողովրդի նկատմամբ երբ որ շարունակվեն, երբ որ այնտեղ խաղապահներ չլինի, Հայաստանը որովից է հանձնարարություն չունենա, Արցախում որովից է մեկը կմնա հայ բնակիչներից։
Ինչու է իշխողը դեմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող տեքստում խոսվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը պարզաբանում է. խորհրդարանի ընդունած հայտարարությունը պետք է համապատասխանի այն ուղերձներին, որոնք որ պաշտոնական Երևանը հղում է միջազգային հանրությանը։ Դուք դեմ եք ինքնորոշման իրավունքի հիշատակմանը տեքստում։
Այս պարագայում մենք ոչ թե կարգավիճակից ենք բխեցնում անվտանգությունը եւ իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հայության, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքներից ենք բխեցնում կարգավիճակը։ Եվ սրանից ելնելով մենք գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման լավագույն մեխանիզմը կլինի Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսությունը։
Այսօր ընդունած հայտարարության մեջ իշխանությունը նշում է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու եւ գազամատակարարումը դադարեցնելու սադրիչ եւ հակամարտկային գործողությունների արդյունքում Արցախում հումանիտար աղետ է սկսվում։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, խորհրդարանի իշխող ուժը կոչ է անում Ռուսաստանին իրականացնել անհրաժեշտ գործողություններ ապահովելու նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների լիակատար իրականացումը, ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Միջազգային հանրությանը կոչ են անում խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները եւ միջոցներ ձեռնարկել հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Իշխող ուժի ընդունած հայտարարության մեջ ոչինչ նշված չէ Հայաստանի քայլերի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումներից ավելի ուշ ընդդիմադիր գործիչները հավաքվել էին Հանրապետության հրապարակում, հիմնականում հանրապետական կուսակցությունից, նախկին նախագահ Ծագումով Ղարաբաղի Սերժ Սարգսյանը Ազատության թղթակցի հետ զրույցում ասել է, թե Ադրբեջանը փորձում է հպատակեցնել Ղարաբաղը, Ղարաբաղի իշխանությունների քայլերը նա նորմալ է գնահատել, իսկ Հայաստանի կառավարության մասին ասել, թե նրանք վաղուց մոռացել են Արցախը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Որևէ բնապահպանական պատճառ չկա Ադրբեջանի նպատակը Ղարաբաղցիներին հպատակեցնելն է, անդրադառնալով Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ պահելուն ու ամբողջ Արցախում գազամատակարարման անջատմանը, այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Որևէ բնապահպանական պատճառ չկա եւ չի կարող լինել։ Ադրբեջանի նպատակը հպատակեցնելն է Ղարաբաղը եւ Ղարաբաղցիներին, այդքան մի բան։ Բայց ես վստահ եմ, որ նրանք չեն հպատակվելու։
Ինչպես է գնահատում ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը, 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում պաշտոնը թողած Սարգսյանի մեկնաբանությունը կարճ էր։
Հայաստանի կառավարիչները վաղուց մոռացել են Արցախը։
Արցախի իշխանությունների քայլերին երրորդ նախագահը նորմալ որակումն է տալիս, հայտարարում հենց նրանցից է կախված, թե ինչպիսին կլինի դիմակայությունը։
Ղարաբաղի իշխանությունների քայլը գնահատում եմ, քայլերը գնահատում եմ նորմալ, միջև այսօր նորմալ։ Եվ իրենցից է կախված, թե ինչպիսի դիմակայություն կարող են ցուցաբերել, որտեղ ժողովուրդը պատրաստ է։
Ռուս խաղապահների հասցեին ուղված քննադատության անդրադառնալով Սարգսյանն այսօր ասաց, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ ինչ գրված է, այն էլ կատարում են ռուսաստանցի խաղապահները։ Իշխանությունից Ռուսաստանի հասցեին մեղադրանքներն անհիմն համարելով, Սարգսյանը հակադարձում է, պետք չէ սեփական խնդիրները բարդել ուրիշների վրա։ Երրորդ նախագահը այսօր կառավարության առջև մասնակցում էր ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիային, որի ընթացքում ելույթ ունեցան հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Արցախում ստեղծված իրավիճակի համար ընդդիմադիրներն իշխանություններին են մեղադրում ակնկալում տարածաշրջանում դերակատարություն ունեցող խաղացողների ու միջազգային կառույցների կոշտ արձագանքը։ Տիգրան Աբրահամյան, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար։
Այսօրով է որոշում նաև իրենց մեր տարածաշրջանում ազդեցություն ունենալ չունենալու խնդիրը։ Յուրաքանչյուր այսօր պետք է իմանա, որ հայ ժողովրդի համար այս կարևոր փուլում յուրաքանչյուրը պետք է օգտագործի իր հնարավորությունները։ Նրանք ունեն Ադրբեջանի զսպելու, ճնշելու եւ այս ամենից հետ կանգնեցնելու ճանապարհը։ Բոլոր մեթոդները գիտեն, մեզանից լավ գիտեն։ Եվ եթե վաղը մյուսօրը չեն գործելու, բնականաբար դա իր հետ բերելու իր ցանր հետևանքները։
Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ իրենց գլխավոր նպատակից Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից չեն հրաժարվել, սակայն այսօրվա հավաքի նպատակը նաև արցախցիներին ցույց տալն է, որ իրենց կողքին են։ Էդուարդ Շարմազանով, հանրապետական կուսակցության անդամ։
Ես ում հուսով եմ, համոզված եմ, որ ես իմ խոսքը ամեն մեկի տուն կմտնի, որ կհասկանա, որ ամեն իրավիճակից ելքը, բայց եթե ընկած է չուզում կանգնի, ժողովուրդ ջան, ոչ մեկ դրա ձեռք չի տալու, ոչ հակառակորդը, ոչ էլ դաշտակիցը, հերիքա ռուսի գրպանը գցեք, ռուս խաղապահները չեն այսօր մի հատ հայ Արցախում չեն լինի։
Վերջում հավաքի մասնակիցները հանրապետության գլխավոր տոնածառի մոտ մոմավառություն կազմակերպեցին, այսօր ցերեկն էլ Ռուսաստանի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիա էին կազմակերպել մի խումբ արցախցիներ։ Նրանք պահանջում են, որ Ռուսաստանը կատարի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններն ու ապահովի արցախցիների անվտանգ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Ի նշան բողոքի ցուցարարները մեքենաներ էին կայանել դեսպանատան առջև, ոստիկաններն էլ դրանք քարշակներով տեղափոխեցին տուգանային հրապարակ։ Ցուցարարները շեշտում էին իրենց ակցիան հակառուսական չէ, քաղաքական չէ, պարզապես պայքարում են արցախցիների իրավունքների համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակը նաև հաղորդում է ներկայացնում Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ կատարվող ակցիայից, այնտեղ անժամկետ նստածույց է սկսել Արցախի կառավարությունում պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, նա պահանջում է, որ ՄԱԿ-ի կառույցները դատապարտեն Ադրբեջանի գործողությունները, Արցախի շրջափակումը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անդրադառնա Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հարցին։ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ակցիայից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև անժամկետ նստածույց է սկսել։ Պաշտոնյան, որը հիմա Արցակուրթում է, հայտարարում է իր աջակցություն Արցախի շարժում սկսելու մասին։ Բեգլարյանն ասում է, ՄԱԿ-ը պետք է դատապարտի Ադրբեջանի գործողություններն ու Արցախի շրջափակումը։ Ահա զանգում է 3-րդ օրը շարունակ շրջափակման հետևանքով Արցախը մարդասիրական ճգնաժամի մեջ է։
Սուր խնդիր արդեն մենք ունենք ու առաջիկայում կոնկրետ ապրանքատեսակների ու դեղորայքի տեսակների ուղղությամբ մենք արդեն ծայրահեղ վիճակ ենք ունենալու։ Մենք հիմա Արցախում ունենք հումանիտար աղետ, եւ այդ աղետը գնալով խորանալու է։
Բեգլարյանը նաեւ անհրաժեշտ է համարում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն անդրադառնա Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցին, հստակ միջազգային երաշխիքներ տրամադրելով, բայց հայտարարություններից բացի Ստեփանակերտը նաեւ գործնական քայլեր է ակնկալում։ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով 2020-ից սկսած բավարար հիմքեր կան Ադրբեջանի ու Ալիևի ռեժիմի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։
Այդ գործոնք քայլերը եւ սանկցիաներ կարող են լինել, եւ Արցախի բնակչության պաշտպանության ուղղությամբ միջազգային քայլեր կարող են լինել, եւ օթանավակայանը բացելու քայլեր կարող են լինել։
Նստածույցով Արտակ Բեգլարյանը նաեւ հայաստանյան հասարակության աջակցությունն է ակնկալում։
Ժողովուրդ, սա արդեն կարմիր գծերը բավականին լրջորեն խախտելու ու մենք գտնվում ենք ցեղասպանության սպառնալիքի առջև։ Հետևաբար մենք պետք է գործենք։
ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև նստածուցանող Արտակ Բեգլարյանին այսօր նաև Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպաններ այցելել։ Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, պաշտոնական Երևանը ձեռնարկում է անհրաժեշտ քայլերը միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու համար Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին։
Այսօր հավատարմագրված դեսպանների հետ քննարկում կա, քննարկվի, մանրամասն կներկայացվի իրավիճակը, մինչ այդ նաև անհատական մակարդակում, այսինքն դիվանագիտական մակարդակում ամբողջ միջազգային հանրության այն ինստիտուտները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով զբաղվել կամ զբաղվում են կամ հետարգրված են կամ երբևէ ներգրաված են եղել, նաև նրանք, ովքեր չեն եղել, մանրամասն իրազեկված են իրադրությունից։
Անդրադառնալով ԱՄՆՊ դեպարտամենտի Եվրամիության Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հայտարարություններին, Մարուկյանն ասաց, թե Բաքվի նկատմամբ միջազգային հանրության ճնշումը գնալով մեծանում է։
Միջազգային հանրության մոտեցումը միանշանակ է։ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի անհապաղ, և գազամատակարարումը պետք է վերականգնվի անհապաղ։
Շուշի մոտ ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները ներկայանում են բնապահպան ակտիվիստներ, մոնիթորինգ են պահանջում Ղարաբաղի տարածքում շահագործվող հանքավայրերում։ Լուսինե Մուսալյանը բացահայտել է, թե ովքեր են այդ բնապահպանները։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ովքեր են բնապահպանական աղետի դեմ նառնելու նպատակով Շուշի հասած էկոակտիվիստները, որոնք արդեն 3-րդ օրն է փակել են Արցախը Հայաստանին կապող մի ճանապարհը Լաչինի միջանցքը։ Ովքեր են ինքնաբուխ հանրահավաքի դուրս եկել մի երկրում, որտեղ հարյուրավոր ընդդիմադիրներ ազատազրկված են, ակտիվիստներն էլ մինչ օրս բերման են ենթարկվում հաշված րոպեների ընթացքում։ Ազատությունը մի խումբ ցուցարարների է նույնականացրել, որոնք ցույցի առաջին շարքերում են եւ ամենաբարձրն են բնապահպանական կարգախոսներ կարգում, մինչ այդ սակայն աչքի չեն ընկել շրջակա միջավայրի նկատմամբ մտահոգություններով։ Ավելին, բաց աղբյուրներում առկա փաստերը վկայում են, որ նրանցից շատերին միավորում է սերն ու համակրանքը նախագահական ընտանիքի նկատմամբ և պարծանքը Բաքվի ռազմական հաջողություններով։ Ցուցարարների շարքում է օրինակ ադրբեջանցի նախկին զինվորական իշխանամետ Մամուլուն, որպես ռազմական փորձագետ ներկայացող Թելման Գասիմովը։ Ըստ տեղեկությունների, նա պահեստազորի կապիտան է, խոսում է հայերեն։
Եկեք նստեք,
եկեք նստենք, բանակցենք, եկեք նստենք, գնանք, գանք։
Բնապահպան ներկայացող ակտիվիստը Facebook-ում հարյուրավոր լուսանկարներ ունի, ոչ թե բնության գրկում, այլ ռազմիդաշտում, զինվորական համազգեստով զենքը ձեռքին։ Լուսանկարներից մեկում էլ նրա կողքին երևում է Ռամիլ Սաֆարովը, որ Հունգարիայում հայ զինվորականի էր կացնահարել։ Ցույցի ժամանակ Գասիմովը հայերեն խաղաղասիրական կոչեր է հնչեցնում, հորդորում ապրել միասին։ Սոցցանցերում միջդեռ նա ակտիվորեն տարածում է Ադրբեջանի նախագահի ռազմատենչ հայտարարություններն ու սպառնալիքները, Facebook-ում անգամ հատուկ ալբոմ ունի, որտեղ պահում է Հայաստանի եւ Արցախի դրոշը կողքրտող վառող զինվորականների լուսանկարներ։ Տասնյակ ցուցարարների շարքում երևում են զինվորականներ, տեսանյութերում մի քանի անգամ երևում է թուրքական ազգայնական գորշ-գայլեր կազմակերպության նշանը, որը եվրոպական մի շարք երկրներում արգելված է։ Ցուցարարները գիշերում են վրաններում, որոնք, ինչպես իրենք են ասել, տրամադրվել են կառավարության, բնապահպանության ու շրջակայմիչավայրի նախարարության կողմից։ Ցուցարարներից մեկի բաճկոնին էլ երևում է Ադրբեջանի պետական ջրային ընկերության Ազերսուի տարբերանշանը։ Լաչինի միջանցքից ակտիվոր են տեսանյութեր տարածում նաև Ռուհիե Մեմեդովան։ Նրա Facebook-յան էջը բացելիս անմիջապես աչքի է զառնում Տերև Տիկին Ալիևների պատկերը, որը մի քանի անգամ մեծ է օգտատիրոջ սեփական լուսանկարից։ Բնապահպան ներկայացող Մեմեդովան Facebook-ում ինչ օրս որևէ գրառում չի արել բնության կամ շրջակայմիչավայրի պաշտպանության մասին։ Փոխարենը ակտիվորեն տարածում է նախագահ Ալիևի ելույթները, այդ թվում վերջինիս ռազմատենչ սպառնալիքները Հայաստանի հասցեին։ Լաչինի միջանցքի ցուցարներից է նաև Նեզակետ Հեսանովան, որը բնապահպանական աղետի դեմ պայքարի է ելել մորթյա մուշտակով։ Ցույցի մեկ այլ մասնակցի Զիլֆուիա Նուրիևայի Facebook-յան էջից դատելով Տիկինը հետաքրքրությունների լայն շրջանակ ունի, բնապահպանական ոլորտը սակայն դրանց մեջ չի երևում։ Գլխավոր տեղում նախագահ Ալիևն է, բրունցքը վերպարզած, ում Նուրիևան պարտաճանաչ շնորհավորում է ծննդյան օրվա առիթով, մաղթում, որ նա ապրի 100 տարի։ Մենք սիրում ենք ձեզ մակագրությամբ։ Ակվից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու ցույցի գնալու օրն էլ տիկնոջ մտքում ոչ թե բնությունն էր, այլ սերը համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի հանդեպ։ Հզոր առաջնորդը միշտ իմ սրտում է, գրել է նա Լաչինի միջանցքը փակելուց առաջ։ Էկոակտիվիստներից է նաև Facebook-ում ավելի քան 10,000 հետևորդ ունեցող Նաիլե Իսմայլովան, որը սակայն ինչ օրս որևէ գրառում չի արել շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ։ Փոխարենը առիթը բաց չի թողնում նախագահ Ալիևին ու նրա տիկնոջը աջակցություն հայտնել համար։ Օրերս օրինակ նա հետևորդներին լավ լուր է հայտնել, թե շուտով Ադրբեջանի իշխանությունների ջանքերով Ուկրաինան ազատ կարձակի Միսիր Գասիմլիին եւ Սուբհան Գուլիևին, որոնց դատարանը 8 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտել հայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Հանցագործները ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ են։ Իսմայլովայի հրապարակած լուսանկարում նրանցից մեկի շապիկի Ներդողանի եւ Ալիևի լուսանկարներն են։ Ես անձամբ հավատում եմ նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային, եկեք կանգնենք նրանց կողքին, հորդորել էր էկոակտիվիստը։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկություններով կանաչների հետ որոշակի առնչություն ունի ցուցարար Քազմե Յուսուբովան, ով ըստ Facebook-յան էջի աշխատում է բնապահպանական իրազեկում եւ մոնիտորինգ կազմակերպությունում։
Տորինա территория Азербайджана проводится экологический террор, эксплуатируется наши природные ресурсы.
Հասարակական այդ կառույցն ի դեպ 2 տարի առաջ պատերազմից հետո հրապարակալ շնորհավորել էր նախագահ Ալիևին հաղթանակի կապակցությամբ ու ընդգծել. «Մենք վստահ ենք, որ կարճ ժամանակում շնորհիվ ձեր վճռական կամքի եւ ձեր երկաթյա բռունցքի, որով թշնամու գլուխն եք ջախջախել, շնորհիվ մեր բանակի սխրանքի եւ քաջության, մեր երագույն դրոշը կծածանվի Խանքենդիում, Խոճավանդում, Խոջալույում, Աղդերեում, Լաչինում, Քելբաջարում, Մաղդամում»։ Սրտարուչնամակը հրապարակվել էր Իլհամ Ալիևի պաշտոնական կայքում։ Էկոակտիվիզմի նման կասկածելի դեպքեր նաև ադրբեջանական սակավաթիվ անկախ կայքերն են առանձնացրել։ Բերլինում գործող ընդդիմադիր Մեյդան TV-ն օրինակ փաստում է, որ Լաչինի միջանցքում հավաքված ադրբեջանցիներն առաջին անգամ են բողոքում հանքերի շահագործման դեմ, այն դեպքում, երբ հեղինակավոր կազմակերպությունները տասնյակ փաստեր են հրապարակել ադրբեջանի տարածքում Ալիևների ընտանիքի կողմից ապօրինի շահագործվող հանքերի վերաբերյալ։ Բազմաթիվ հետաքննություններ հանրություններով ապացուցվել է, որ Դաշքեսանի և Գեդաբեկի հանքարդյունաբերությունն ամբողջությամբ գտնվում է Ալիևների վերահսկողության տակ։ Մինչ օրս, սակայն, որևէ ակտիվիստ չի բողոքել դրա դեմ, արձանագրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Լրագրող Խադիջա Իսմայլովան էլ հիշեցնում է ադրբեջանական չովդար հանքավայրը, որտեղ հետաքննությամբ ոչ միայն հսկայական կոռուպցիոն ռիսկեր, այլև բնապահպանական խնդիրներ էին հայտնաբերել։ Մեզ ոչ ոք չլսեց, եթե այդ ակտիվիստներն այն ժամանակ բողոքեին, այսօր նրանց ձայնն ավելի բարձր կլսվեր, Facebook-ում գրել է Իսմայլովան։ Իրավապաշտպանան Արմամեդլին Մեյդան TV-ի հետ զրույցում հիշեցրել է, որ ադրբեջանն աշխարհի հետնապահներից է ոչ միայն մարդու իրավունքների, այլև բնության պաշտպանության առումով, և երբ այդպիսի երկրի բնակիչները Ղարաբաղում ցույց են անում, դա լուրջ չի ընդունվում, ընդգծել է իրավապաշտպանը։ Տնտեսական և քաղաքական հարցերով փորձագետ Նաթիկ Ջաֆարլին միջդեռ առավել հստակ է դնում հարցը. «Դուք չգիտեք, որ բնապահպանությունն այդ ակցիայի միակ պատճառը չէ», ասել է նա, բացելով փակագծերը. «Գործընթացի նպատակն է վտարել ռուսական ուժերին մեր հողերից, և այդ նպատակին ուղված յուրաքանչյուր քայլ, այդ թվում բնապահպանական կարգախոսները, աջակցության է արժանի»։ Էլ ավելի բաց է արտահայտվել ադրբեջանցի քաղաքագետ Շուջատ Ահմեդզադեն. «Միամտություն է կարծել, թե վերջին օրերին իրադարձությունների պատճառը միայն բնապահպանական մտահոգություններն են», գրել է նա Թվիտերում մանրամասներով, օգտվելով Ռուսաստանի թուլությունից, որը լուրջ մարտավարական կորուստներ է կրում Ուկրաինայում։ Ադրբեջանը փորձում է զիջումներ կորզել, և այդ նպատակով օրորի ավելացնում է խաղադրույքները։ Ի դեպ, այս գրառումից ժամեր առաջ ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական ծառայությունը հաղորդել էր, թե էկոակտիվիստների նման իրենք են պատրաստ մոնիտորինգի գնալ Ղարաբաղ և սպասում են իշխանությունների հրահանգին։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի իներտությունը մեկնաբանները բացատրում են նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում, վերջին շրջանում հաջողություններ չունի, ընդհակառակը նահանջել է Խարկովի, Խերսոնի շրջաններից, Լուգանսկի մարզի որոշ տարածքներից, և Ադրբեջանը, տեսնելով Ռուսաստանի վիճակը, քայլեր է ձեռնարկում Ղարաբաղում իր առավելագույն ցանկություններին հասնելու համար առանց հանդիպելու ռուսական կողմի առարկություններին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակի մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի մայրաքաղաքը կրկին հայտնվել է անօթաչու թռչող սարքերի թիրախում։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգը ոչնչացրել է բոլոր վտանգները։
Կիևում և շրջաններում ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է Ռուսաստանի կողմից արձակված բոլոր 13 շահի տանոթաչու սարքերը։
Կիևի իշխանություններն էլ ասել են, որ անոթաչուները թիրախավորել են կարևոր ենթակառուցվածքները, սակայն արդյունավետ հակաօդային պաշտպանության շնորհիվ դրանք չեն վնասվել։ Հայտարարված օդային տագնապից հետո Կիևի բնակիչները ապաստանել էին մետրոյում։ Հարձակման էին ենթարկվել այսօր առավոտյան նաև Ժիտոմիրի և Վիննիցա մարզերը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է Ուկրաինային տրամադրել գերժամանակակից զենիթահրթիրային Պատրիոտ համակարգ։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահը կոչ էր արել Կրեմլին Սուրբ Ծննդյան տոներին սկսել զորքերի դուրս բերումը Ուկրաինայի տարածքից բանակցություններ սկսելու համար։ Ռուսական կողմը Զելենսկու առաջարկը չէր ընդունել, նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը բացառել էր այս սցենարը։ Այսօր էլ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողի հարցին ի պատասխան ասել է, թե Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ռադաթարի մասին որևէ առաջարկ Մոսկվան չի ստացել։
Ուկրաինայում Սուրբ Ծննդյան հրադադարի առաջարկներ չկան, նման թեմա չի քննարկվում։
Շուրջ 10 ամիս տևող պատերազմը շարունակվում է, հատկապես թե ժայրավիճակը արևելքում Դոնեցկի մարզում, որտեղ կատաղի մարտեր են Բախմուտ քաղաքի արվարձաններում։ Ռուսները տևական ժամանակ է փորձում են գրավել քաղաքը, որտեղ մնացել են շուրջ 10,000 բնակիչներ։ Ուկրաինացի փրկարար Վիկտոր Միրանենկոն պատմում է, նրանք մշտական կրակի տակ են։
Обстрелы мирного населения.
Անդադար կրակում են գրադներով, սոցեպյոկով, ռազմական օթանավերով, տանկերով։ 5 կիլոմետր է մնացել մինչև քաղաքի կենտրոնը։
Ռեակտիվնե գրադը, ուրագանը, самолёты залетают. По сводкам им осталось,
Меньше там, меньше 5 километров до центра города, меньше.
Украина артгорснахарар Дмитрий Кулебан հայտարարել է, թե Ուկրաինային անհրաժեշտ է 155 մմ տրամաչափի հրետանի եւ զինամթերք ռուսների հարձակումը կանգնեցնելու համար.
The weapon that we need the most now is of, it's more of 155th caliber.
Մենք արդեն մեծ օգնություն ենք ստացել մեր գործընկերներից եւ մենք միշտ երախտապարտ կլինենք այս ամենի համար։ Այնուամենայնիվ հաշվի առնելով պատերազմի մասշտաբները, մեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ 155 մմ հրետանի եւ զինամթեր։ Այս պատերազմը հիմնականում հրետանային պատերազմ է եւ Ուկրաինային ավելի շատ զենք է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանա կասեցնել ռուսական հարձակումը եւ շարունակել հակահարձակումը։
Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսները մտադիր չեն կանգ առնել, հակառակը պատրաստվում է նոր լուրջ հարձակման եւ դա կարող է տեղի ունենալ արդեն հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո Կայան։
Եվրախորհրդարանում Քաթարի հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալային գործ է բացահայտվել։ Իրավապահները կասկածում են, որ Քաթարը կաշառել է Եվրախորհրդարանի որոշ անդամների պաշտոնյաների, որպեսզի աչք փակվի քննարկումների առարկա չդառնան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական շրջանում միգրանտ աշխատողների նկատմամբ չարաշահումները, նույնիսկ մահվան որոշ դեպքերը։ Առաջիկա օրերին էլ նախատեսվում էր քննարկել Քաթարի հետ վիզային ռեժիմը դյուրացնելու հարցը եւ դրական որոշում ընդունելու համար կասկածվում է, որ կաշառվել են Եվրախորհրդարանի պաշտոնյաները։ Քաթարի արտգործնախարարությունը այդ կասկածները հերքում է, Եվրախորհրդարանի պաշտոնյաներին կաշառելու մեղադրանքները անհիմն է համարում, իսկ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով գործին ծանոթ անձանց, հաղորդում է, որ Բելգիայի ոստիկանությունը խուզարկությունների ժամանակ 1.5 միլիոն եվրո կանխիկ գումար է արգրավել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանի արդեն նախկին փոխնախագահ Եվա Կայլին առնվազն մինչև հաջորդ շաբաթ կմնա բելգիական բանտում։ Ֆրանսպրեսի տեղեկություններով քիչ առաջ նման որոշում է հրապարակել Բրյուսելի դատարանը։ Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան անդամների դեմ սկիզբ առած ոստիկանական գործողության մասին առաջին տեղեկություններն իհայտ եկան անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի դարձավ, որ բելգիացի իրավապահները միաժամանակյա խուզարկություններ են իրականացրել Բրյուսելում գտնվող 16 հասցեներում։
Նույնպես surpris
այս խոզարկությունների ընթացքում համեմատաբար խոշոր գումարներ են հայտնաբերվել, ինչը մեզ համար անակնկալ էր։ Խոզարկված տներից մեկում մենք կանխիկ գումար հայտնաբերեցինք 600,000 եվրո, մեկ այլ տանը, որ պատկանում է Եվրախորհրդարանի անդամներից մեկին, հայտնաբերել ենք եւս 150,000 եվրո։ Երեք հայտարարում էր Բելգիայի Դաշնային Դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էրիկ վան Դուիսեն։
150,000 եվրո dans un appartement appartenant ou une députée européenne։
Եվրախորհրդարանում ցակած սկանդալի գլխավոր գործողանձը այս կառույցի արդեն նախկին փոխնախագահ Հունաստանի սոցիալիստական կուսակցության անդամ Եվա Կայլին է։ Մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ նրան եւ գործով անցնող եւս 3 հոգու կասկածում են երրորդ պետության շահերից բխող գործնեություն ծավալելու մեջ։
L'enquête vise des suspicions de corruption de la part d'un pays du Golfe։
Հետաքննությունը վերաբերում է Պարսի ծոցի պետություններից մեկի ներկայացուցիչների եւ Եվրախորհրդարանի անդամների միջև ձևավորված կոռուպցիոն հարաբերություններին։ Տրված կաշառ ների նպատակներ Եվրախորհրդանում Պարսի ծոցի այդ պետության օգտին տնտեսական, ֆինանսական եւ քաղաքական որոշումների կայացումը, հայտարարում էր Բելգիական դատախազության ներկայացուցիչը։
Tant dans des décisions économiques que financières ou politiques du Parlement européen։
Հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրների պնդմամբ քննիչների կողմից հիշատակված Պարսի ծոցի այդ պետությունը Կատարն է։ Ուշագրավ է դեպ, որ խոզարկություններն իրականացվեցին Կատարի եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցով Եվրախորհրդանում նախատեսված քվեարկությունից մի քանի օր առաջ։ Այժմ, սակայն, ըստ Պոլիտիկո հանդեսի եվրոպական տարբերակի այս հարցի քննարկումը Եվրախորհրդանում սարեցվել է։ Reuters գործակալությունն էլ բացահայտել է Եվրախորհրդանի հույն փոխնախագահ Կայլիից բացի այս գործով անցնող մյուս անձանց ինքնությունը, որոնք ի դեպ բոլորն էլ Իտալիայի քաղաքացիներ են։ Մեղադրանքի առաջադրվել Եվրախորհրդանի նախկին անդամ Պիեր Անտոնիո Պանցերին, միջազգային արմիությունների համադաշնության ղեկավար Լուկա Վիսենտինին և Եվա Կայլիի զուգընկեր Ջեֆ Ֆրանչեսկո Ջորջին, որ որը նաև Եվրախորհրդանի փոխնախագահի օգնական ներգրում է Ռոյտերսը, հավելելով, որ վերահիշատակված անձանցից և ոչ մեկի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, նրանք չեն պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին և հեռախոսազանգերին։ Սկանդալի գլխավոր դերակատարին Եվա Կայլին Եվրախորհրդանի փոխնախագահի պաշտոնից հեռացրեցին 3 երեկոյան կայացած լիագումարնիստի ընթացքում։ Շաբաթասկզբին նրա հայրենիք ուսակցությունը համահունական սոցիալիստական շարժումն արդեն իսկ Կայլին հեռացրել էր իր շարքերից։ Դրան էլ գումարած Հունաստանի կառավարությունը 2 շաբթի օրը հայտարարեց Եվրախորհրդանի փոխնախագահի երկրի տարածքում գտնվող ունեցվածքը սառեցնելու մասին։ Ինքը Եվա Կայլին ներկայացված բոլոր մեղադրանքները կտրականապես մերժում է։ Մի քանի օր տևած լռությունը 44-ամյա հույն քաղաքական գործիչը խախտեց իր փաստաբանի միջոցով, որի խոսքից պարզ է դառնում, որ Կայլին ներկայացվող գլխավոր մեղադրանքներից մեկը այս տարվա աշնանը նրա Դոհա կատարած այցն է։ Ես զրուցել եմ տիկին Կայլիի հետ և նա նշում է, որ Կատար այցելելը ոչ թե իր անձնական, այլ Եվրախորհրդանի որոշումն էր, որն իր հերթին համաձայնեցվել էր Եվրահանձնաժողովի և Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի աշխատակազմերի հետ, հայտարում էր Կայլիի փաստաբան Միխալիս Դիմիտրակոպուլոսը։
Και λέει ότι αισθάνεται προδομένη όταν την εμφανίζουν.
Իմ պաշտպանյալի մոտ այնպիսի զգացողություն կա, որ իրեն պարզապես դավաճանել են սկզբում, այնպիսի տպավորություն են ստեղծել, թե նա իբր Կատարի հետ շփումներում ինչ-որ անձնական օրակարգ ունի, այժմ էլ ահա ակնարկում են, թե նա կաշառք էր վերցնում, նշում է Եվրախորհրդանի նախկին փոխնախագահի փաստաբանը։
Վանաձորի ավականին վերջապես կարողացավ նիստ անել քաղաքի բյուջեն հաստատել։ Վանաձորի համար այս մեծ իրադարձության մասին լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 1 տարվա անհաջող փորձերից հետո այսօր Վանաձորում հաստատվեց հաջորդ տարվա բյուջեն։ Ավականու արտահերտ նիստերը բոյկոտած ընդդիմության 2 անդամ ներկայացել էր այսօրվա նիստին, ինչի արդյունքում քվորում եղավ եւ օրակարգում ընդգրկված հարցերը գրեթե միաձայն ընդունվեցին։ Արդեն 1 տարի կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքի անդամ Սեյրան Ղամբարյանն ասաց, կալանավայրում հանդիպել է իրենց առաջնորդին, նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, ու նրա հանձնարարությամբ այսօր ներկայացել ավականու նիստին։ Գայանե Քալանթարյանը, թե համայնքի զարգացմանը նպաստելու համար է այստեղ։
Իմ որոշումը կայացվել է ինձ համար շատ դժվար պայմաններում, այն ինձ հեշտ չի տրվել, կարծում եմ իմ ներկալինելը և ավականու նիստին մասնակցելը նպաստելու է նաև մեր քաղաքի բազում խնդիրների լուծմանը։
Գնացել եմ հանդիպել եմ իր հետ և ինքը ինձ հանձնարարել է, որ հայտարարել, որ եթե մեր ներկայությամբ նիստը կայանում է, ուրեմն մեր մասնակցությունը ինքը հանձնարարել է, որ պարտադիր լինի։ Կան խմբավորումներ, որ միշտ մտածում են, ինչքան Ոտ ենքան լավ։
Իր ընդդիմադիր գործընկերների նստեյության համայնքապետարանի և ավականու աշխատանքը տապալելու մեջ մեղադրող Սեյրան Ղամբարյանը չպատասխանեց ազատության հարցին, արդյոք խմբակցության մյուս անդամները դեմ են եղել իր մասնակցությանը, ու թե ինչու նրանք ներկա չէին այսօր։
Ես խոսացի իմ հանդիպման մասին, մյուսների մասին չեմ կարող ասել։
Խմբակցությունով չեք հանդիպել, չեք իմացել դրա
մասին։ Ես խոսացել եմ Մամիկոն Ասլանյանի հետ։
Տեղեկություն չունեք մյուսների մասին։
Չէ, տեղեկություն չունեմ։
Ավականում մյուս հայրենիք խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանն օրեր առաջ իր Facebook-յան գրառման մեջ նշել էր, թե կմասնակցեն նիստերին, եթե արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշում հրապարակվի։ Սա համարել էր Վանաձորում ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ճանապարհը, այսօր անակնկալի էր եկել։ Ավականու ամենամեծ խմբակցության բանտարկված ղեկավարի 2 թիմակիցներ ըստ նրա մասնակցել են իշխանությունը համայնքի բնակչից խլելու գործընթացին։ Ակնարկում է, թե իշխանությունները կուլիսային պայմանավորվածությունների են հասել։
Եթե Մամիկոն Ասլանյանը որոշել է մասնակցի, հա, կամ հորդորել է, այսինքն Մամիկոն Ասլանյանը մի հոգու է հորդորել գնան մասնակցեն, բայց իրանց ամբողջ թիմը, կամ եթե մենք 1 տարի համագործակցում ենք Մամիկոն Ասլանյանի դաշինքի հետ, նման հորդորի և Մամիկոն Ասլանյանի նման որոշման հետ, մենք ծանոթ չենք, բայց ես կարծում եմ պարտավորին մեզ ծանոթացել։ Դրա համար ես ասում եմ, ճիշտ կլինի, լսենք Մամիկոն Ասլանյանի բացատրությունը այս հայտարարության հետ կապված նոր կտանք նաև մեր որակումը այս իմաստով։
Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի նիստը բոյկոտած անդամներն այսօր չարձագանքեցին մեր զանգերին։ Կայանե Քալանթարյանն ու Սեյրան Ղամբարյանն ավելի վաղ էին հայտարարել, որ հնարավոր է մասնակցեն բյուջեի հաստատման օրակարգով ավականու նիստին, եթե անգամ դրան դեմ լինեն իրենց խմբակցության մյուս անդամները։ Ապրելու երկիր խմբակցության երկու անդամները թեև ընդդիմադիր կեցվածք ունեն, բայց նախկինում ևս իշխանության նախաձեռնությունները չեն բոյկոտել։ Խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Ալավարդյանն այսօր բյուջեին դեմ քվեարկած միակ անդամներ։ Ասաց, թեև մասնակցել է նիստին, բայց շարունակում է պնդել Վանաձորում նոր արտահերտ ընտրություններ են պետք։
Հնարավոր ճանապարհը, երբ որ բավարար քանակությամբ ավականները վայր կտնեն մանդատները, մենք պատրաստ ենք։
Դեռ 1 տարի առաջ Լուսավոր Հայաստանի Հայցի հիման վրա դատարանն ավականուն արգելել է հերթական նիստեր անել, ուստի նաև համայնքի ղեկավար ընտրել։ Իշխանությունները չեն հստակեցնում, կգնան արտահերտ ընտրությունների ճանապարհով, թե վարչապետի նշանակած համայնքապետի պաշտոնակատարի հետ կշարունակեն ղեկավարել համայնքն ու արտահերտ նիստերով որոշումներ ընդունել։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Հայկ Վիրաբյան։ Մամիկոն Ասլանյանը մեղադրվում է կոռուպցիոն չարաշահումների համար, քաղաքը 5 տարի ղեկավարած Ասլանյանը, որի գլխավորած դաշինքն անցած տարեվերջին ամենաշատ թվով ձայներն ստացավ, արդեն 1 տարի բանտում են։ Նրան ազատելու փաստաբանների բոլոր միջնորդությունները մերժվում են, թեև գործն արդեն դատարանում է եւ ըստ պաշտպանների նա կարող էր դատաքննության ընթացքում ազատության մեջ լինել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։